Am dorit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, de unde vom citi câteva versete, de la versetul 20 la versetul 23. Romani, capitolul 6, de la 20 la 23. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Până aici. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în epistola lui Pavel către Romani aceste adevăruri fundamentale și cuvântul vorbește despre viață și despre moarte. Când este vorba despre moarte, oamenii în accepțiunea lor înțeleg moartea biologică, moartea în trup, moartea cu care toți suntem familiarizați prin duritatea și suferința care o produce. Cuvântul lui Dumnezeu, când se referă la moarte, are câteva aspecte în vedere. Cuvântul spune și ce roade aduceați atunci și sfârșitul acestor lucruri este moartea. Este moartea sub aspectul acesta biologic, da, dar este moartea sub aspectul spiritual. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre moartea a doua, acea moarte în care oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Aceste câteva aspecte vreau să le vedem împreună cu ajutorul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a creat pentru viață. Moartea în viața noastră este ceva nefiresc, este ceva care produce suferință. Dumnezeu nu ne-a creat pentru moarte. Dumnezeu ne-a creat, El care este viața, ne-a creat pentru viață. Iar moartea este un incident nefericit, dramatic, tragic, un incident al cărei autor nu este Dumnezeu, ci este cel rău. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, cuvântul spune foarte clar că l-a creat pentru viață, l-a creat să trăiască veșnic, l-a creat să fie într-o părtășie permanentă cu El, cu Dumnezeu. Și în viața lui Adam apare acea cădere și în viața Evei apare acea cădere în păcat, iar cuvântul prezintă acest moment al căderii lor și aș dori să vedem câteva aspecte din acest loc. Cuvântul spune clar că puteți să mâncați, spunea Dumnezeu, din orice pom care este în grădină. Și era o excepție. Din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mâncați. Când părinții noștri au fost ispitiți, vine cel rău și spune femeii șarpele: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Este această inducere a erorii în mintea omului. Dumnezeu care dă libertate. Dumnezeu dă omului libertate în a se bucura, în a trăi o viață după voia sa și impune anumite restricții, impune anumite limite care țin de ascultarea de El, care țin de ocrotirea noastră, care țin de binele nostru. Vine cel rău și spune: nu, voi ce aveți în Eden nu este libertate. Ci Dumnezeu de fapt a spus altceva. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Este acest revers, această restricție extinsă pe care cel rău încearcă să o inducă în mintea lui Adam și în mintea Evei. Este această pervertire a adevărului, Dumnezeu care dă libertate. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Dumnezeu care dă libertate în a trăi după voia sa și a ne bucura de viață. Și cel rău care vine și distorsionează adevărul și spune: nu, Dumnezeu induce restricții în viața noastră și dă prea puține libertăți. Dumnezeu induce anumite prea multe limite în viața noastră, prea multe bariere în viața noastră și ne privează de bucuria de a trăi viața, ceea ce este o pervertire a adevărului lui Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna îi dă omului tot ceea ce este bine pentru el, tot ceea ce îl face fericit și tot ceea ce îl duce într-o relație de bucurie și de părtășie cu Dumnezeu. Cuvântul spune în textul de față că Dumnezeu a zis: în clipa în care vei mânca din el, din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri negreșit. Și vine cel rău și spune: negreșit, nu veți muri. Dumnezeu spune: veți muri. Cel rău spune: nu veți muri. Evident că atunci când Adam și Eva au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, pare că cel rău a avut dreptate. Nu vedeți că nu ați murit? Nu vedeți că este adevărat ce v-am spus? Dar Dumnezeu avea în vedere moartea lor spirituală, moartea lor de relație cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu se referă la păcat, în mod primordial are în vedere plata păcatului este moartea, nu sub aspectul acesta al biosului, al biologicului, ci sub aspectul spiritual al ruperii relației dintre om și Dumnezeu. Păcatul, întâi de toate, este dăunător, este păgubitor, este o tragedie a umanității prin faptul nu că aduce o moarte biologică, ci prin faptul că aduce o moarte spirituală între om și Creatorul său, între om și Dumnezeul nostru. Este o a doua consecință a păcatului, este moartea biologică, care avea să vină în viața lui Adam după 900, aproximativ 30 de ani, când el avea să moară, și acea consecință a păcatului avea să fie și moartea biologică. Aceste două dezastre le-a adus păcatul în viața noastră. În primul rând, moartea în relația cu Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Și în al doilea rând, moartea sub aspectul ei biologic în trupul nostru. Domnul Hristos, când a venit în lumea noastră și când a murit pe cruce, El prin moartea sa pe cruce, El a refăcut relația omului cu Dumnezeu. El ne-a adus viața, El ne-a adus împăcarea. El ne-a adus iertarea prin credința în sângele Său și Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos prin har, ca relație cu El. Domnul Hristos, prin jertfa Sa, a avut în vedere cele două aspecte ale morții. E vorba de consecința morții sub aspect spiritual, pe care El, prin jertfa Sa, a reglementat-o, dar moartea Domnului Hristos are în vedere și aspectul acesta al trupurilor noastre. Apostolul Pavel spune, de unde și așteptăm ca Mântuitor din cer, pe Domnul nostru Iisus Hristos, și El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Este vorba de acea lucrare de răscumpărare a Domnului Hristos care vizează trupul nostru și îl va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. De aceea am spus acest aspect, dacă păcatul a adus moartea spirituală și moartea biologică, moartea Domnului Hristos pe cruce, lucrarea Lui de răscumpărare au adus viața din Dumnezeu, au adus nașterea din nou sub aspect spiritual și ca o lucrare de perspectivă de viitor va fi răscumpărarea trupului nostru, care va fi făcut asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește și de această a treia moarte, moartea a doua de fapt, este moartea spirituală, moartea biologică și moartea a doua în iazul de foc, care este despărțirea veșnică de Dumnezeu. Dacă din moartea spirituală actuală Dumnezeu ne poate răscumpăra prin Domnul Hristos, din moartea finală, moartea a doua, din iazul de foc, acolo nu mai este nicio speranță, nicio mântuire pentru omul care ajunge acolo. Când Dumnezeu va da judecata sa, va da verdictul său și va arunca pe cei păcătoși în iazul de foc, care arde cu foc și cu pucioasă, care este moartea a doua, de acolo nu mai este nicio șansă, nicio speranță pentru oameni. Cuvântul spune în textul de față despre acest moment în care, iată, Adam și Eva cad în păcat și Biblia spune că Eva a zis, putem să mâncăm din toți pomii din grădină, dar despre pomul care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Totdeauna omul a încercat să impună restricții dincolo de ceea ce Dumnezeu a pus. Restricțiile suplimentare nu aduc mai multă sfințenie sau mai multă ascultare. Sunt oameni care în dorința lor de a se apropia de Dumnezeu și-au impus restricții de viață pe care Biblia nu le cere, nu le consemnează. Și acestea nu-l fac pe om mai sfânt sau mai puțin sfânt, ci sunt lucrarea omului care nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a spus să nu vă atingeți de pom. Era o înțelegere a Evei. Era o interpretare a Evei. Dumnezeu a spus să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Iar cuvântul spune mai departe despre pomul acesta, spunea Eva, este în mijlocul grădinii. Și adevărul era că pomul acesta nu era în mijlocul grădinii. Biblia spune, cuvântul sfânt spune, în versetul 9 din capitolul 2, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și bun la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii. Nu reiese de nicăieri că pomul cunoștinței binelui și răului era în mijlocul grădinii. Ceva este aceea care, iată, adaugă la cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte o restricție pe care Domnul nu a pus-o, iar pe de altă parte o plasare a pomului care nu era acolo. În centrul grădinii, centralitatea în planul lui Dumnezeu, nu era problema răului și problema cunoștinței binelui și răului. Lucrarea lui Dumnezeu are o singură centralitate și anume viața, pomul vieții care este imaginea Domnului Hristos. Mintea omului este aceea care tinde să modifice prioritățile centralitățile în viață și omul vine și spune centralitatea vieții mele, prioritatea vieții mele nu este pomul vieții, nu este Dumnezeu, nu este Domnul Hristos, prioritatea vieții mele, punctul central al vieții mele este materialismul, este cunoașterea, este să-mi deschid mintea, este să cunosc binele și răul, este să-mi trăiesc viața din plin, este aceea să trăiesc clipa, aceasta este centralitatea, pilonul pivotant al vieții mele. În momentul în care omul schimbă prioritățile, schimbă centralitățile din viață, totul este un haos. Pentru că, repet, Domnul Hristos este centralitatea tuturor lucrurilor, Dumnezeu le-a făcut pe toate pentru El și prin El, El este în mijlocul celor credincioși, El este în mijlocul ca simbol al grădinii Edenului, El este la mijloc în cartea Apocalipsa, este pomul vieții la mijloc în cartea Apocalipsa, El este, repet, centralitatea tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Când în viața omului, pe primul plan, este lumea, plăcerea, păcatul, lucrurile în viața acelui om iau o turnură nefavorabilă și se duc spre păcat. De aceea am vrut să punctez acest aspect care s-a petrecut în prima etapă. În ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Plata păcatului este moartea. Omul ca relație cu Dumnezeu are o relație frântă, o relație închisă, pentru că păcatul în esență rupe legătura omului cu Dumnezeu. De asemenea, aș dori să mai punctez un aspect pe care îl vedem în textul acesta. Cuvântul spune, hotărât nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Oare nu cunoșteau Adam și Eva binele? Oare nu cunoșteau? Ce nu cunoșteau? Ei nu cunoșteau răul. Dar binele îl cunoșteau pentru că Dumnezeu era binele suprem. Tot ceea ce Dumnezeu crease era numai bine și foarte bine. Era nevoie ca omul să cunoască binele și răul, totdeauna cel rău se va apropia de om și va spune, nu Evanghelia este prioritatea ta, prioritatea ta este să trăiești viața, să fii liber în ceea ce faci, să trăiești bucuria și tinerețea. Evanghelia nu este o centralitate, Dumnezeu este o periferie a vieții tale, ci cunoștința, plăcerea sunt centralitatea vieții tale. Și vine cuvântul și spune, veți cunoaște binele și răul. Realitatea era că cel rău trebuia să spună, veți cunoaște răul. Pentru că binele îl cunoașteți, nu veți mai cunoaște, nu neapărat veți cunoaște binele, pentru că binele este ceea ce deja vedeți, veți cunoaște de fapt răul. Și retricul pe care cel rău îl strecoară astăzi, ce este incredibilă strategia lui, este să dea o notă de bine răului. Răul nu s-ar putea digera, nu s-ar putea asimila, dacă cel rău nu ar anexa o oportunitate, un beneficiu răului. Răul nu este atât de rău când îi dai și o conotație de bine. Veți cunoaște Adam și Eva, nu numai binele. Binele nu este suficient, veți cunoaște binele și răul împreună. Și fratele Vurbean spunea într-o explicație a dumnealui ce înseamnă amăgirea celui rău, și anume să nu-i spui omului că ceea ce el face este rău și păcat, ci să-i spui că și în păcat este un bine. Este un beneficiu, nu este atât de rău ceea ce face el, este în final libertatea lui. El este omul măsura tuturor lucrurilor și ca atare lucrurile nu sunt atât de tranșante, albe și negre, ci sunt și pe o nuanță de gri. Dacă se poate o religie, un creștinism, o viață în care să trăiești și cu Dumnezeu și cu lumea. Dacă se poate și cu binele și cu răul împreună. Acesta este melanjul pe care lumea îl induce. Un creștinism, dacă se poate da o viață de închinare, dar dacă se poate și o viață de păcat împreună, ce este atât de rău în asta? Binele și răul pot atât de bine să facă casă împreună în concepția oamenilor. E bine, ce vreau să subliniez este acest adevăr, și anume lumina se separă de întuneric. Dumnezeu nu va accepta niciodată o viață de credință și o viață de păcat. Dumnezeu nu va accepta o viață care este închinată lui și o viață închinată celui rău, ci Dumnezeu separă lumina de întuneric, separă binele de rău de o manieră tranșantă. În Romani 1:32 cuvântul spune despre oamenii aceștia răi, păcătoși, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Iată care este și retlicul celui rău, insidios. Nu-l decelezi. El spune, răul nu este atât de rău, el este bun. Te uiți la oameni cu câtă îndrăzneală, cu câtă enfază și etalează păcatele astăzi. Într-o lume civilizată, omul spune, ceea ce fac eu este o chestiune în care nu eu sunt vinovat. Am un predeterminism genetic, sunt condiționat genetic să fac păcatul acesta. Și în final trăim într-o lume liberă, în care eu dictez ceea ce este bine pentru mine. Și Biblia spune, nu doar că fac răul oamenii aceștia, numesc binele rău și răul bine, nu doar că îi fac răul, dar și găsesc de bine pe cei ce fac răul. Am vrut să punctez, iată de ce, acest aspect și cât de multe promite păcatul. Cel rău a spus, se va deschide mintea. Veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. În final, ce deșertăciune și ce dezastru a apărut în viața lui Adam și în viața Evei ca urmare a neascultării. Iată deci un prim aspect, și anume, păcatul este acela care aduce moartea spirituală întâi de toate și aduce moartea biologică în al doilea rând, iar pe final, pe termen lung, cuvântul spune despre moartea a doua, iazul de foc, de unde nu mai este nicio scăpare. Și roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Oamenii trăiesc clipa, trăiesc pe moment, pe ei nu interesează ce va fi peste 10 ani, peste 20 de ani, pe ei interesează ceea ce este acum și cuvântul spune, sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dumnezeu spune în textul său care va fi finalitatea acestor lucruri și anume moartea. Dumnezeu avertizează pe om și îi spune aceasta este finalitatea. Ce plăcere este pentru un om să trăiască, să se bucure, să-și dea frâul liber pornirilor sale știind că poate la o sfârșit de zi îl va aștepta moartea. În privința aceasta sunt oameni care recurg la eutanasie de comun acord, consimțită, și înainte de a recurge la această eutanasie în situații concrete, în fine, li se dă tot ceea ce își doresc. Tot ceea ce își doresc, își trăiesc viața, fac petreceri și împreună cu petrecerile au și sicriele care merg împreună cu ei. Este această situație în Olanda, care este un vas al morții, care merge în Marea Nordului și cei ce optează pentru eutanasie se duc pe acest vas și acolo li se oferă tot ceea ce îi doresc. Este ultima lor petrecere, dar împreună cu vasul ei se întorc și cu niște coștiuge. Vin cu niște coștiuge și oamenii ajung cu niște coștiuge înapoi. Este această stare în care îți dai seama cum să te bucuri de viață când știi, cum să te bucuri de păcat când știi care va fi finalitatea acestor lucruri. Finalitatea acestor lucruri este moartea. Dar cuvântul spune mai departe, dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Domnul Hristos, când a venit în lumea aceasta, el a venit nu întâi de toate să rezolve problema trupului nostru, nu aceasta a fost prioritatea sa. În Capernaum îi vine un slăbănoc purtat de 4 prieteni, desfac acoperișul casei și îl pogoară în fața Domnului Hristos. Și Domnul Hristos îi spune slăbănocul, iertate sunt păcatele! Dar omul acesta nu venise pentru păcatele sale, omul acesta venise pentru problema lui trupească, fizică, biologică, pentru handicapul său. Și Domnul spune, nu, prioritatea ta este prioritatea spirituală, păcatele tale să fie iertate. Și au început oamenii să comenteze, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și Domnul Hristos spune, dar ca să știți că Fiul omului pe pământ are putere să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Era vindecarea în trup care arăta, demonstra că Domnul Hristos avea capacitate, avea autoritatea ca Dumnezeu să ierte păcatele. Prioritatea Domnului Hristos venind în lumea aceasta nu a fost să ne dea un trup de slavă, să ne dea un trup regenerat, ci prioritatea Lui a fost să restabilească legătura noastră cu Dumnezeu, să ne aducă din moartea păcatului la viață în relația cu Dumnezeu. Aspectul acesta, repet, al trupului nostru este un aspect inclus în jertfa Domnului Hristos de răscumpărare, iar El ca mântuitor pentru noi, în privința trupului, va avea această valență când se va întoarce să ne ia acasă. Și va schimba trupul stării noastre smerite și va aduce mântuirea acestui trup. Va aduce un trup asemenea Lui. Nu înseamnă identic cu al Lui, ci Domnul Hristos ne va transforma într-un trup asemenea Lui care nu va cunoaște putrezirea, va fi un trup de slavă, va fi un trup fără dureri, fără suferință, va fi un trup care va avea capacitatea să trăiască veșnic. Ce minunat va fi să știm că în mântuirea Domnului Hristos, chiar dacă în trupul acesta suspinăm uneori, chiar dacă sunt probleme, jertfa Domnului Hristos ne-a garantat nu doar viața spirituală, relația noastră cu Dumnezeul Tată, ci jertfa Domnului Hristos ne-a garantat un trup nou pe care îl va aduce atunci când se va întoarce să ia acasă biserica. Și cuvântul spune în locul acesta, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Ce sfârșit oferă Dumnezeu? Dumnezeu oferă sfârșitul viața veșnică. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său, spune Ioan, iar finalitatea noastră este viața veșnică, o avem. Și în slavă ne vom bucura de beneficiile extraordinare ale acestei vieți veșnice. Aveți ca rod sfințirea. Dumnezeu este acela care spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Domnul Hristos a murit pe cruce, când Domnul Hristos a murit pe cruce, înaintea lui Dumnezeu, El s-a identificat cu condiția noastră. El s-a făcut una cu noi. El s-a identificat cu păcatul nostru. Și când Dumnezeu l-a lovit pe El pe crucea Golgotei, El ne-a văzut identificați cu Fiul Său pe cruce în moartea Lui. El ne-a văzut uniți cu El în moartea Lui, în îngroparea Lui și în învierea Lui. Este decizia aceasta juridică a lui Dumnezeu, nu este implicat omul, nu este implicată rațiunea umană, este implicată credința care acceptă decizia lui Dumnezeu, atitudinea lui Dumnezeu prin care El ne-a identificat cu Fiul Său pe crucea Golgotei. Aceasta înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu. Să crezi cuvântul lui Dumnezeu, să crezi decizia lui Dumnezeu. Și cuvântul spune că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Domnul Hristos prin slava Tatălui, Dumnezeu l-a înviat pe Fiul Său și prin faptul că l-a înviat din morți, noi suntem socotiți neprihăniți prin credință. Este această calitate pe care o dă Dumnezeu omului care se pocăiește și anume Dumnezeu prin Fiul Său îl socotește pe om neprihănit. Omul nu este neprihănit prin faptele lui, prin viața lui, prin strădania sau canoanele lui, Dumnezeu îl socotește pe om neprihănit. Pentru că Dumnezeu ne-a văzut identificați, uniți cu Domnul Hristos pe crucea Golgotei. Și cuvântul spune, fiind socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este omul la diateza pasivă. Noi suntem socotiți neprihăniți prin credință. Dumnezeu este autorul acestei decizii de neprihănire, iar omul este beneficiarul pasiv, juridic, al acestei decizii a lui Dumnezeu. Dar cuvântul spune, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Totdeauna decizia lui Dumnezeu de îndreptățire, de neprihănire în dreptul nostru, va aduce o constrângere morală a dragostei sale în viață și anume sfințirea. Este dragostea lui Dumnezeu care ne constrânge, este decizia lui Dumnezeu în Domnul Hristos de a ne socoti neprihăniți care ne constrânge la o viață sfântă. Aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că omul care se întoarce la Dumnezeu, omul care îl primește pe Domnul Hristos ca Mântuitor, Dumnezeu este acela care îl vede fără pată, îl vede fără vină. Nu ca urmare a faptelor sale, nu ca urmare a strădanilor sale, ci este decizia juridică a lui Dumnezeu. Este decizia de drept a lui Dumnezeu în contul Domnului Hristos. Dar Biblia spune consecința acestei decizii, acestei lucrări de răscumpărare, este sfințirea în viața omului ca proces progresiv de viață. Nu este niciodată mântuirea un cec în alb. Oamenii au pervertit atât de grav adevărul acesta, spunând că dacă ești mântuit, ca atare este lucrarea lui Dumnezeu și poți să trăiești cum vrei, pentru că oricum vei ajunge în cer. Este o eroare satanică. Pentru că Dumnezeu spune că omul neprihănit este constrâns de harul lui Dumnezeu, este constrâns de dragostea lui Dumnezeu, respectând libertatea lui deopotrivă să trăiască o viață de sfințenie, să trăiască o viață progresivă de sfințenie. Apostolul Pavel spune, nu am ajuns neprihăniți. Dar Biblia spune, suntem socotiți neprihăniți. Noi nu am ajuns la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, dar Dumnezeu ne vede ca Fiul Său. Este această dublă valență a mântuirii, decizia lui Dumnezeu care ne vede sfinți ca Fiul Său și este aspectul de viață, de trăire, de progresie în care noi ne dăm toate silințele să unim cu credința fapta, să avem ca rod sfințirea, ca proces progresiv de viață, sfințirea practică, iar ca sfârșit viața veșnică. Acestea nu sunt doar niște speranțe, ci sunt niște posesiuni prin Domnul Hristos, niște garanții prin Domnul Hristos pe care le avem deja în viață. Și mă apropii de încheiere, cuvântul spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Tot ceea ce se poate concepe în viața noastră este în Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu există mântuire fără Domnul Hristos. Nu există împăcare cu Dumnezeu, intrare în cer fără Domnul Hristos. În Hristos, Dumnezeul Mântuitor și omul păcătos se întâlnesc. Dumnezeu era în Domnul Hristos împăcând lumea cu sine și este un singur loc în care omul se poate întâlni cu Dumnezeu și anume în Domnul Hristos. Acolo Dumnezeul Creator și omul păcătos pe terenul morții sfinte a Domnului Hristos fac pace, se întâlnesc Și acolo Dumnezeu devine tată și omul păcătos devine copil al lui Dumnezeu. Este acea pecetluire cu Duhul Sfânt, este acea apartenență a omului credincios la Dumnezeu. Este Duhul Sfânt care este o pecete, este o arvună. Când Dumnezeu a pus în om pecetea sa, Duhul Sfânt care dă viață, este acea garanție că noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Este o arvună. Este o garanție că Dumnezeu ne-a ales pentru veșnicie. Suntem ai Lui și ceea ce Dumnezeu a început în noi prin har va duce la bun sfârșit. De aceea am punctat acest aspect. Tot ceea ce avem este în Domnul Hristos. Apostolul Pavel spunea, cunosc un om în Hristos, care acum 15 ani a fost răpit până la al treilea cer. Să cunoști un om în Hristos este extraordinar. Apostolul Pavel nu se vedea în lumea aceasta, era în lume. El se vedea în Hristos, în Domnul Hristos. Iar în Coloseni 2:12 cuvântul spune, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El. Dumnezeu nu ne vede decât în Fiul Său prea iubit. La botezul Său și pe muntele schimbării la față, Dumnezeu spunea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Dumnezeu nu își poate găsi plăcerea în noi, nu are cum să o găsească. Dumnezeu se va bucura, în Isaia spune, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora eclesia, biserica. Dumnezeu nu se poate bucura în omul păcătos, ci Dumnezeu se bucură de rodul muncii Domnului Hristos în omul răscumpărat, transformat, făptură nouă sau zidire nouă, care aduce bucurie lui Dumnezeu. În Hristos Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. În jertfa Lui Dumnezeu se uită cu plăcere la noi. Dumnezeu ne iubește și ne acceptă în Domnul Hristos. Este un adevăr atât de minunat acesta. În rugăciunea sa Domnul Hristos spunea despre acest aspect, Tată, eu în ei și tu în mine. Dumnezeu să locuiască în noi. Și se minuna Solomon odinioară, dar vei locui tu, Doamne, pe pământ? Era o minune, cum, Doamne, să locuiești tu pe pământ, într-un templu? Dar ce minune este ca Dumnezeu să locuiască într-un om păcătos răscumpărat. Este cea mai mare minune, dar El locuiește în noi prin Fiul Său. Eu în ei și tu în mine, este Dumnezeu în ființa noastră care îl are pe Domnul Hristos, iar noi îl avem pe Domnul Hristos și prin El pe Dumnezeu. Ce adevăr, Dumnezeu nu poate locui în om. Dumnezeu nu poate avea părtășie cu omul decât în Fiul Său. Eu în ei și tu, Tată, în mine, așa locuiește Dumnezeu în ființa noastră. Apostolul Pavel spunea în Coloseni, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Tot ceea ce suntem noi pentru timp și pentru veșnicie este legat de sființa slăvită a Domnului Hristos. Putem noi să fim în inima lui Dumnezeu Tatăl? Da, putem. Prin cine? Prin Domnul Hristos. Viața voastră este ascunsă cu Hristos, în Hristos, în Dumnezeu. Îl vezi pe Dumnezeu Tatăl, îl vezi pe Fiul Său prea iubit și mă văd pe mine, văd eclesia, biserica în Hristos. Și prin El în inima lui Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu spune acest lucru, acest adevăr, viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, este un adevăr extraordinar, cu o greutate extraordinară. Să putem înțelege că tot ceea ce suntem și vom fi vreodată, suntem prin lucrarea Domnului Hristos. Dumnezeu locuiește în noi prin El, noi suntem în inima lui Dumnezeu prin Domnul Hristos și avem această garanție că suntem ținuți de puterea lui Dumnezeu prin credință. De aceea spune, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Plata păcatului este moartea. Aceasta este decizia lui Dumnezeu, este legea lui Dumnezeu, este verdictul lui Dumnezeu. Oamenii vin și spun, dar nu vezi că nu se întâmplă nimic? Nu vezi că eu pot să trăiesc cum vreau, pot să păcătuiesc cum vreau? Iar Dumnezeu tace, cerul tace. Unde este Dumnezeu, cum spune Petru? Unde este Dumnezeu? Că eu tot ce vreau fac. Biblia spune, decizia lui Dumnezeu este decizie. Este irevocabilă. Executarea ei este o chestiune care este cu totul altceva. Și este o chestiune pe care Dumnezeu va pune în practică în vremea Lui. Dar Biblia spune că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă pocăință. Dumnezeu a dat o decizie, plata păcatului este moartea. Și omul vine și spune, dar nu se întâmplă absolut nimic. În America, de exemplu, pentru crime de gradul 1, crime de o violență și de o gravitate deosebită cu premeditare, în anumite state este pedeapsa cu moartea. Plata păcatului este moartea și oamenii sunt, li se dă o decizie definitivă, nu mai pot să facă apel și nu sunt executați, ci unii stau cu ani în închisoare și își așteaptă execuția. nu știu când se întâmplă, este o chestiune doar de timp până aceea va fi pus în aplicare. Și stă omul în celula lui, știe că decizia este definitivă, el trăiește și poate să se amăgească să spună, nu contează, nu vezi că trăiesc, decizia judecătorească nu mă interesează, nu are nicio valoare pentru mine sau putere. Este o chestiune de timp până când acea decizie va fi pusă în practică și vine momentul care el nu-l cunoaște și vine și este chemat și fie cu injecție letală, cel mai probabil, fie pe un scaun electric, își achită pedeapsa care i-a fost dată. De aceea spune Biblia spune clar, sfârșitul acestor lucruri este moartea. Nu contează că omul se bucură. Biblia spune, nu te bucura, pentru că sfârșitul este moartea. Și viața, darul fără plata lui Dumnezeu, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum să te bucuri pe un vas al morții? Să ai tot ce trebuie știind că finalitatea este moartea. Cum să te bucuri în păcat știind că finalitatea este moartea? Cum să te bucuri de plăcerile de o clipă, de umanismul acesta, de viața de libertate în păcat, când știi că finalitatea este moartea? Este nebunia așa ceva. Și bucuria și desfătarea credinciosului sunt în cele sfinte, în cele curate, în cele pe care Dumnezeu le-a rânduit. Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică. Dumnezeu ne-a dat un dar. Este darul acesta fără plată, dar un dar care costă enorm. Este un dar fără plată pentru noi, pentru că niciodată nu-l puteam plăti. Omul nu are puterea, nu are capacitatea să plătească vreun păcat în viața lui. Ci Biblia spune, Dumnezeu a văzut falimentul omului, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Dumnezeu a văzut că omul nu are nicio capacitate să se smulgă din păcat, din pierzare. Și Dumnezeu a făcut totul pentru om. A făcut plăti prețul pentru om. Omul este chemat doar să spună, Doamne, accept mântuirea Ta. Doamne, sunt un om păcătos. Doamne, am trăit în libertatea păcatului meu și în amăgirea păcatului meu și Tu ai fost un străin pentru mine, dar pe crucea Golgotei am aflat că Domnul Hristos a murit și pentru mine. El care n-a făcut niciun păcat, s-a identificat cu păcatul meu, cu murdăria mea și a fost lovit El de Tine pentru mine. Doamne, îți mulțumesc că El a gustat moartea pentru mine ca eu să am viața. Și Biblia spune că Dumnezeu este acela care în urma unei pocăințe reale și în urma credinței în moartea Domnului Hristos ne face o făptură nouă, o zidire nouă, cu un destin nou, cu o viață veșnică pe care o avem prin Domnul Hristos. El să ne ajute la aceasta. Amin.